Jeg har fået et emne i aften, der hedder, hvornår helbreder Gud? Og det er jo altid lidt spændende at være en del af sådan en række, fordi jeg kan jo godt se, at nogle af de andre titler, de har sådan været inde omkring det her med helbredelse på forskellig vis. Og det spændende ved at komme her, det er jo, at jeg aner ikke, hvad de andre de har sagt. Så det er jo muligt, at jeg kommer til at sige noget af det samme. Det må I så bære over med. Man tager nok heller ikke skade af det, tænker jeg. Ja, det kan vi selvfølgelig sige. Ja, det er jo så interessant at konstatere bagefter. Hvornår helbreder Gud? Måske så stiller du også det spørgsmål. Måske er det ikke bare sådan et teoretisk et, som nu står i sådan et bibelcampingprogram her. Fordi du ved jo godt, at Gud han kan. Han har magten til det, men måske så har du bedt og bedt, og ventet og ventet på hjælp, på helbredelse, udfrielse. I det her spørgsmål, der ligger der en dyb længsel, og måske faktisk også en anklage. For hvorfor skal jeg vente på helbredelse? Hvorfor gør Gud ikke noget nu? Han kan jo. Dengang Jesus han gik her på jorden, der helbredte han der mange mennesker. Vi ved, han kan. Vi hører også om helbredelser i dag. Så hvorfor venter han med mig? Der kan være mange ting, vi kan ønske at blive helbredt for. Hvis vi sådan lister nogle eksempler op, så kan vi jo se, at det faktisk alle sammen er ting, som viser os, at vi ikke længere lever i paradiset. Det er sygdom. Sådan helt konkret fysisk eller psykisk sygdom. Det kan være død, sorg. Og så kan det være katastrofer. Det kan være krig. Det kan være økonomisk ruin. Svigt. Overgreb. Noget, der gør, at jeg føler, at jeg er ved at drukne. Jeg kan ikke klare situationen. Jeg kan ikke gøre noget ved den. Jeg råber om hjælp. Helbredelse er ikke kun at blive rask fra en sygdom. Det er rigtig mange andre ting. Man kan sige, at vi ønsker os glæden og skønheden fra paradiset tilbage. Også selvom vi aldrig har oplevet paradiset. Og det gør vi jo dybest set, fordi Gud han har skabt os til glæde og til skønhed. Den er indbegrebet af ham selv, og han deler rundhåndet ud af den. Det sagde jeg noget om i formiddag. Det er altså både godt og sundt, og ønske Guds helbredelse over vores sygdomme og lidelser af forskellige slags. Men det er også vigtigt, at vi forstår, at Guds mission her i verden, det er ikke at helbrede mennesker fra fysiske sygdomme, eller alle de andre ting, som vi har listet op. Jesus han mødte faktisk masser af syge mennesker, som ikke blev helbredt. Vi kan for eksempel tænke på den lamme mand, som havde ligget i 38 år ved Bethesdas dam. Det er en fantastisk historie om, hvordan Jesus han gør ham rask. Men hvad med alle de andre? Altså han var jo ikke den eneste, der lå der. Det hører vi jo om. Det var jo fordi de andre var der, at han aldrig nåede ned i vandet og blev helbredt, som nogle af dem gjorde. Der var masser. De har sikkert måske ligget der lige så lang tid som ham her, men de blev ikke rask. Jesus, han helbredte folk sådan en for en, helt personligt. Vi hører faktisk ingenting om, at der sådan var masse helbredelser. At han holdt sådan helbredelsesmøder, folk kunne stille sig op i kø. Og så tog han dem sådan en for en. Nej, det hører vi ingenting om. Han var faktisk fantastisk ineffektiv til det der med helbredelser. Og sultkatastrofer. Og hvad der ellers var af ting, man synes, han skulle have gjort noget ved. De var der jo også dengang. Man kan godt tænke, hey, var det ikke en fejl? Det var det ikke. Jesus, han gjorde det her helt bevidst, fordi han valgte en bedre vej. Billedet her, det har jeg malet i Bangladesh, og det er derfor så er de syge mennesker, det er nogen, som har forbindinger på hænderne, eller hænder, der ser mærkeligt ud, fordi at jeg har været på et spedalskhedshospital, hvor jeg har lavet nogle billeder. Og for at de mennesker, de patienter, som kommer på hospitalet, kan relatere, så er billederne, det er nogen, som er taget af de patienter, der var på hospitalet. Når man er spedalsk, så får man tit problemer med hænderne. At man ikke kan rette dem ud, eller at fingrene af forskellige grunde deformeres og kommer til at se mærkeligt ud. Vi rækker ud efter helbredelse. Og derfor så kan det være svært at se, når man er syg eller har andre presserende problemer, at Gud han ikke helbreder, men at han vælger noget andet. Den bedste vej. Faktisk så kan man jo gå så vidt som til at sige, at det at helbrede sygdomme, det faktisk bare er symptombehandling. Det siger vi jo ikke normalt. Der tænker vi, at det at helbrede, det er at gå til ondets rod. Det er det sådan i lægeverdenen. Men sådan ser Jesus ikke på det. Sygdomme, det er jo symptomer på, at der er noget meget dybere galt. Det forstår vi godt, når vi undersøger, hvornår sygdommene og al ondskaben i verden startede. De kom først, da synden kom ind i verden. Og derfor så måtte Jesus gå, så at sige, til ondets rod og fjerne den, før at sygdommene for alvor kan forsvinde. Han spildte ikke så meget tid med symptombehandling, altså at helbrede de syge. Han havde travlt med at hele vores relation til Gud. Fordi det var der problemet var. Relationen til Gud var gået i stykker. I beretningen om en anden lam mand, der hører vi om, hvordan hans venner firer ham ned igennem taget til det hus, hvor Jesus han er. Og man skulle jo synes, at Jesus han kunne se, hvad problemet var her. Manden, han kunne ikke gå. Derfor vil han selvfølgelig gerne være rask. Han vil gerne kunne gå igen. Det er det vigtigste. Men det er ikke det, Jesus han gør. Han går nemlig lige præcis til det allervigtigste. Og så siger han, dine synder er der tilgivet. Og alle folk, de rynkede brynene og rystede på hovedet og tænkte, ej, ved du hvad? Altså, har han ikke forstået noget som helst? Jo, det havde han. Han forstod det godt. Og det var derfor, han sagde, som han gjorde. Det vigtigste var at få genoprettet den her relation til Gud ved at tilgive mandens synd. Og derefter så helbreder han ham. Så var det en smal sag. Han går efter at helbrede det vigtigste. Han fjerner mandens skyld over for Gud. Og faktisk så er det også det, der viser os den her beretning, hvornår helbreder Gud. Det gør han faktisk i påsken. Der, hvor han fjerner vores skyld. Og vi læser i Esajas kapitel 53 om, hvordan han fjerner skylden og sygdommene. Læg især mærke til de ord, som jeg har streget under her. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Dengang han bar vores skyld, og på billedet kan I se, at det var ikke bare sådan, at han gik rundt med en tung sæk på ryggen. Det var faktisk sådan, at han blev fuldstændig knust under den. Det blev bare ved med at komme dumpende. Og han knækkede helt sammen. Dengang, der var det også, at han bar vores sygdomme, og hans sår, det gjorde, at vi blev helbredt. Så hvornår helbreder Gud? Det gør han faktisk, dengang Jesus han tog det. Den her fred, vi hører om her, og den helbredelse, den vil vi jo rigtig gerne kunne se allerede i det her liv. Men indtil videre, der må vi leve med, at det kan vi ikke altid. Vi må leve med, at der er betalt for vores skyld, men der er stadigvæk nogle revner tilbage i den her verden. Billedet her, det hedder, det er fuldbragt. Og fuldbragt, det betyder jo, det er bragt til fuldendelse. Det er betalt, det er gjort færdigt. Jeg har valgt at lade Jesus-figuren stå med en gylden cirkel. Det var det nødt til at være, fordi cirklen og den gyldne farve, det er symboler på det fuldkomne, det perfekte. Den her cirkel, kan I godt se, den er gået i stykker. Men den bid, der manglede, den er ligesom blevet sat på igen. Det er gjort færdigt. Eller der er betalt. En cirkel kan jo også godt betyde en mønt. Der manglede noget at blive betalt. Men her, der er det sidste. Det er kommet med. Derfor så kunne Jesus sige, det er fuldbragt. Revnen, den er der bare stadigvæk. Og sådan vil det være i den her verden. Det kan godt være, der er betalt, men vi kan stadigvæk se revnerne. De forsvinder ikke bare sådan lige. En dag, der skaber Gud en ny verden, helt uden ondskab og sygdom. Det bliver ikke nogen lappeløsning. Den bliver helt ny. Og faktisk så er det jo et grundlæggende håb for os som kristne, at Gud han vil helbrede og hele, ikke bare mig, men hele verden. Det hører vi om flere steder i Bibelen. Jeg vil læse et stykke her fra Esajas kapitel 25, fra vers 6. På dette bjerg skal herskares herre holde festmåltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og lagret vin. Med marv fede retter og ædel lagret vin. Så opsluges på dette bjerg sløret. Det slør, der ligger over alle folkene. Det dække, der er bredt ud over alle folkeslag. Døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden, for Herren har talt. Noget tilsvarende hører vi i Johannes åbenbaring til allersidst i kapitel 21. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Vi lever i en forventning om, at det sker. Men stadigvæk så er det som om, der er sådan et slør mellem vores virkelighed og den kommende. Og en dag, der fjerner Gud det her slør. Jeg er meget fascineret af en digter, kan man vel kalde ham. Sangforfatter, præst er han også. Der hedder Eivind Skeie. Han er fra Norge, og I kender ham sikkert bedst fra den der julesalme, der hedder Nu er den hellige time. Han har skrevet en helt dit andet, og han har blandt andet skrevet en sang, der hedder Jeg var forfulgt. Den beskriver det her slør, det her dække, der er mellem de to verdener. Jeg vil prøve at læse den. Jeg var forfulgt, og jeg var fængslet. Jeg var forvist fra eget land. Jeg så, at volden bare voksede. Jeg så, at verden stod i brand. Mit håb var dræbt, og troen slukket. Jeg havde mistet dine spor. Jeg så, at nøden bare øgedes. Jeg havde ikke flere ord. Da rev du sløret bort fra mine øjne og lod mig se det håb, som er fra dig. Jeg har en fremtid fuld af gyldne drømme, for gennem alt, som sker, er du på vej. Vi har brug for at kigge ind bag det her slør, når vores verden ser mørk ud af forskellige grunde. De ting, som han beskriver her, er også meget forskellige. I alle de her situationer, der må vi bede Gud om at vise os den her gyldne fremtid, der ligger foran os. Det kan der være god brug for, fordi Bibelen kan faktisk være meget kontant i sin udmelding om, hvordan vi skal forholde os til sygdom og anden lidelse. Det er lige før, man bliver lidt forarvet over det faktisk. I Romerbrevet kapitel 8, vers 11, der skriver Paulus, jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Okay, det har han sikkert ret i, men man kan alligevel godt synes, at ens lidelser, de er nu ikke ingen, altså, det er jo ikke ingenting, vel? Det er faktisk en del. Men Paulus han sætter vores lidelser ind i en større sammenhæng, og så henviser han til noget, som skal ske senere. Hvis man læser lidt videre i det her kapitel, så kan man se, at det sker, når vores fysiske legeme forløses og befries fra forgængelighedens slaveri. Kort sagt, i evigheden. Ikke noget med, at vi sådan skal befries her nu, eller når man har bedt i 10 år, så sker der noget. Nej, det er der ingen lovning på overhovedet. Hvis det sker, så er det en gave fra Gud. Men vi må ikke opfatte manglende bønhørelse og helbredelse som et tegn på, at Gud ikke lytter, eller at Gud tænker dårligt om vores tro. For Paulus han skriver videre her, det her med evigheden. Til det håb er vi frelst. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Vi kaldes simpelthen til udholdenhed, når vi ikke får det, vi venter på. Det er virkeligheden for rigtig mange af os. Og det er fordi, sådan er det med håb. Hvis de blev opfyldt, så var det jo ikke noget håb. Det er det, Paulus han siger. Det kan man godt komme til at vente længe på. Vi skal se lidt nærmere på det her håb, vi har fået som kristne. Håbet om en bedre verden og om fuldstændig helbredelse. Jeg tager ud og laver rigtig mange workshops for konfirmander, hvor de skal lave deres konfirmandord, konfirmationsord, som sådan et lille billede. Der snakker vi meget om symboler. Nogle af de symboler, som de fleste konfirmander kender, det er symbolerne for tro, håb og kærlighed. De fleste af dem ved faktisk også, at det symbol, vi bruger for håbet, det er et anker. Der er ikke så mange af dem, der ved, at det er et helt bibelsk symbol. Det er ikke taget sådan ud af den blå luft, som nogle symboler måske er. Det kan godt være, at de giver god mening, men de har måske ikke sådan nogen decideret bibelsk begrundelse. Men det har ankeret. Det kommer fra Hebræerbrevet 6:19, hvor der står, det håb er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget. Det er simpelthen et anker, som er kastet ind på Guds side af det her slør eller forhæng. Et anker, det bruger man jo til at holde den sejlende fast, når det stormer, og når det rykker godt i kæden. For at man ikke pludselig havner et helt andet sted, end man havde planlagt. Håbet, det skal holde os fast, når vi møder storme og problemer i livet. Man behøver jo ikke at se på et anker hele tiden, for at det holder. Det er klart. Men man er altså nødt til at holde fast i sin egen ende. Jeg kender nogen på Grønland, som har et skib. Det er sådan pænt stort. Der kan nok være, det ved jeg ikke, 30 eller 50 i det. Jeg ved ikke helt, hvor mange. En del. De har selvfølgelig et anker. En dag så har de fået et nyt anker. Det skulle de ud og prøve. Så de sejler ud til sådan en grønlandsk fjord. Og så smider de ankeret ud. Der er ret dybt derop i de grønlandske fjorde. Det kan godt være flere hundrede meter. Og ankeret, det ruller ud, kæden. Og desværre, da de så kommer til den, da det er sådan ved at være slut, og det er rullet helt ud, så viser det sig, at de havde glemt at sætte kæden fast i skibet. Det der anker, det er der så aldrig nogen, der har set siden. Sådan er det jo. Det er ret vigtigt, ikke bare at have et anker, men at man også har sat det fast i skibet. Man er simpelthen nødt til at holde fast i sin egen ende. Det her billede, det er svært at se, derfor så har jeg lige lavet sådan en lille tegneserie her næsten. Så I kan se. Læg lige mærke til lige præcis det her stykke. Jeg tror, det er det der skib, hvor ankeret ikke sidder fast. Når vi skal holde fast i vores ende af håbet, så betyder det, at vi skal være opmærksom på det. Vi skal minde os selv om det. Vi skal huske, at det her liv, det er ikke det eneste. Der findes mere. Jeg har også læst den bog, som Henrik han anbefalede. Jeg ved ikke, om der stadigvæk er en enkelt tilbage dernede. En, han rækker hånden op herovre. Den hedder Længsel, og den var... Det kostede sørme kun 100 kroner. Det er en fabelagtig bog. Det er sådan en, der minder os om, at der er noget mere. Da jeg havde læst den, så lavede jeg et armbånd til mig selv. Fordi jeg har brug for at minde mig selv om det her. Og så skrev jeg på det, "This is not my home." Det betyder, det her er ikke mit hjem. Der er noget mere. Sådan kan man på forskellig vis minde sig selv om det her håb. Man kan også gøre det ved og kig ind i den nye verden, sådan som Bibelen viser os den. Smugkig, kan man kalde det. Det er jo sådan, at vores verden, den kan give os god grund til afmagt, til håbløshed og til at give op. På billedet her, der er verden brændt af. Øde. Og så løfter Gud horisonten. For der findes mere. Bibelen beskriver jo håbet som et anker. Og det tænker jeg, det giver rigtig god mening. Det her med et anker, som skal ligge fast og sikkert inde på Guds side. Og så synes jeg faktisk, det er ret provokerende, når vores gamle salmedigter Grundtvig, han skriver om håbet. Prøv at se her. Let vingede håb. Let vingede. Et anker har jo da ikke vinger. Gud broder, genfødt i den hellige dåb. For rejserne mange til landet bag hav. For tiden og gode, for trøsten du gav. Det kan vi godt være med til. Håbet, der giver os de her rejser ind bag sløret. Vi kigger ind og ser, hvad er det, der kommer. For de gode ting, håbet fortæller fra den anden side. For den trøst, der ligger i, at der er mere. Altså det der med vingerne, det provokerer mig stadigvæk. Han skriver også det her med med håbet, som vi fik i dåben. Derfor var jeg vældig glad for, at Philip havde bestemt, at vi skulle synge den her. Jeg har et pas i hånden. Jeg fik det i min dåb. Et pas fra et andet land, jo. For at jeg kan komme ind i et andet land. Det er jo lige præcis det. Landet bag hav. Som Hebræerbrevet også fortæller om. Jeg har tænkt lidt på, at måske er det sådan, når han skriver om det letvingede håb, så skal det forstås sådan, at når ankret det ligger fast og sikkert inde på Guds side, så får jeg vinger. Så kan jeg flyve, fordi jeg er forankret et andet sted. Og vingerne gør, at jeg kan flyve langt. Jeg kan flyve ind bag forhænget og se. Hvor findes det her håb, som giver de her stærke vinger? Ja, det findes i dåben. Måske er det også derfor, at der er på rigtig mange døbefonde rundt omkring i Danmark. I kan prøve at lægge mærke til det, hvis I besøger nogle kirker en gang imellem. Gamle kirker, som har de her sådan granit døbefonde. Denne her, den er fra Sions Kirke i Esbjerg. Og Esbjerg, det er en fiskerby. Og Sions Kirke, det er havnens kirke i Esbjerg. Derfor så har man den her døbefont. Og da jeg boede der, så fik jeg jo at vide af de kloge gamle fiskere, at det her, det hedder en pullert. Det ord, det kendte jeg ikke. Men jeg blev klogere. Fordi jeg fik også at vide, hvad en pullert er. Det er sådan en, altså normalt er den lavet af træ, ikke? Og står nede på havnen. Og så er det den, som man binder rebet om, når man skal fortøje et skib. Det er også derfor, at der rundt i kanten på den her døbefont, den her pullert, er indhugget et reb i stenen. Det er der mange steder, hvis I lægger mærke til det. Og det er selvfølgelig for at vise, at når jeg bliver døbt, så slår jeg anker et andet sted. Jeg blev bedt om på et tidspunkt at hjælpe med at lave nogle billeder med nogle minikonfirmander, som skulle handle om dåben. Og det billede, jeg lavede, det blev lige præcis sådan en døbefont med en snor i. Nu har jeg altså proppet den ned i døbefonten i stedet for. Men snoren her, den går, kan I se, hele vejen hen over havet til et andet land. Ind bag forhænget. Nu har jeg ikke lavet noget forhæng her, så kunne man jo ikke se det. Men bare lavet havet. Når vi bliver døbt, så kaster vi anker i Guds rige. Jeg har tykket lidt videre på Grundtvigs spændende vers her. Let vingede håb. Gud broder, genfødt i den hellige dåb. For rejserne mange til landet bag hav. For tiden og gode, for trøsten du gav. Og så slutter verset sådan her. Lad så mig dig takke, at glæde jeg ser, når håb er ej mere. Det var virkelig det, jeg blev allermest fascineret af ved det her vers. Når håb er ej mere. Fordi fidusen er jo, at en gang, så har vi ikke brug for håbet mere. Så forsvinder det. Og så er der kun glæde tilbage. Hvornår helbreder Gud? Det har han allerede gjort. Men vi får det først for alvor at se på den anden side. For der er der simpelthen kun glæde. Ikke engang håbet har vi brug for mere. Og så er der for alvor grund til at sige tak.